Goddag og velkommen til Radio Shalom. De lytter til den jødiske stemme i Danmark. Vi, som kan levere programmer om jødisk kultur, om jødisk musik på mange sprog. Dansk, engelsk, hebraisk, jiddisk, polsk, russisk. Er der andre, Abraham? Nej, Abraham Kopenhagen er min hjælp her ved teknikken. Mit navn er Miriam Schechter. Jeg er verden i dag. Jeg vil gerne lægge ud med at fortælle, hvem vi skal have i studiet i dag. Og i dag har jeg en gæst. En meget vigtig gæst, en meget fornem gæst. En gæst, jeg har glædet mig meget til at have i studiet her i Radio Shalom. Og det er professor Jakob Skovgaard Petersen, som er professor ved Københavns Universitet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Og vi taler om Ignaz Goldti her, som er faktisk faderen for al islamisk forskning, en jødisk skikkelse fra midten af 1800-tallet, og som virkede i Budapest i Ungarn, men som har en stor betydning for al islamforskning. Denne her jødiske skikkelse, som har fascineret forskere, som har fascineret forfattere, den har også fascineret mig, og Jakob Skovgaard Petersen har skrevet en artikel, stor artikel om ham, og det er det, vi blandt andet vil tale om, ud over situationen i Mellemøsten i dag. Så vil jeg nævne en vigtig koncert, som finder sted i morgen, og det er også noget, som kan man sige er beslægtet med det, som Jakob Skovgaard Petersen og mig selv taler om, nemlig at bygge broer og skabe fred i verden. I morgen er der en koncert i Tivoli, som hedder My Favorite Enemy, altså min yndlingsfjende, og det er Six Days of Peace arrangement i Tivoli. Den koncerten, som er en gruppe musikere fra Israel, og både israelske og arabiske musikere. De har taget musik fra begge verdener, kan man sige, og har koblet det på vores moderne vesterlandsk musik. Initiativtageren til hele denne fantastiske koncert er Gregory Roxon, som kommer fra Ghana, og som har dette unge, fantastiske menneske har taget initiativ til at ville bygge bro mellem mennesker gennem musikken. Og derfor så synes jeg, det er så vigtigt, at man støtter op om det, og man deltager som gæst i morgen i Tivolis koncertsal. Den koncert, som hedder Yndlingsfjender, i morgen kl. 19.30. Og man kan skrive til info@sixdaysofpeace.org, og man kan bestille billetter Tivoli 33 15 10 12. Jeg sidder i studiet her med Jakob Skovgaard Petersen. Velkommen til Radio Shalom.
Tak.
Vi sidder her over en kop te og skal tale lidt sammen. Så det er jo ikke en almindelig interview, det her. Der er nogle emner, som vi godt kunne tænke os at tale lidt om. Først vil jeg gerne præsentere dig for lytterne. Du er religionhistoriker, professor ved Københavns Universitet. Du er dr. Phil ved en afhandling om Defining Islam for the Egyptian State. Men du har især forsket i modernisering af islam. Og du er nok en af Europas kendte og største kapaciteter inden for arabisk massemedier. Du har været direktør for dengang i 2005-2008, det var en nyoprettet Dansk Egyptisk Dialoginstitut. Og siden 2008, så er du som sagt professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Så du har udgivet en del bøger. Du har modtaget Ebbe Munk-prisen i 2008 og Rosenkjær-prisen, som er en formidlingspris, i 2011, altså sidste år. Så hvorfor sidder vi i Radio Shalom? Og forklaringen er ganske enkelt den, at jeg faldt ved tilfælde over en artikel eller en lille bog, du har skrevet om Ignaz Goldseher, som du kaldte den jødiske sheik. Og jeg så bogen for en del år siden, men jeg læste den først her for nylig, og jeg blev så begejstret og så opildet af den, at jeg måtte simpelthen tage kontakt med dig. Fordi her var der noget, som var en historie om en mand for 150 år siden, og faktisk er det noget, som stadigvæk kunne være relevant i dag. Og der vil jeg gerne bede om at lige lægge ud med at fortælle, hvem var Ignaz Goldseher?
Jamen, det vil jeg jo gerne. Jeg må dog allerførst lige sige, at det er ikke en helt bog, jeg har skrevet. Det er kun en længere artikel. Og det gjorde jeg, fordi han fyldte 150 år for 12 år siden, så det er lang tid siden, jeg skrev det. Men jeg underviser blandt andet i mit fags eget historie, det vil sige, hvordan man har studeret Orienten igennem tiden, orientalistik. Og der er måske den største skikkelse nogensinde, Ignaz Goldseher, som levede fra 1850 til 1921. Og han blev født i Ungarn, som jo dengang var en del af det østrig-ungarske kejserrige, i en tysktalende jødisk familie, og voksede op med den efterhånden meget gode uddannelse, man kunne få i sådan et tysktalende jødisk miljø. Og han var et vidunderbarn, så fra han var helt lille, jeg tror han var 12-årig, da han udgav sin første bog om jødiske bønder og deres historie, og som 7-årig var han allerede prædikant, og som 5-årig kunne han allerede en hel del af Bibelen på hebraisk. Det er altså ret imponerende for os andre, der slås med det hele vores liv. Men derfor var han så også anerkendt som et vidunderbarn, så familien flyttede til Budapest, og han kom på universitetet ved en særlig tilladelse, selvom han var alt for ung. Og der excellerede han så meget, så kulturministeren tog ham op og gav ham et rejsestipendium til at rejse ud i Europa og blive klog, og så kom tilbage og tage imod et professorat. Og så rejste han ud i Europa, og det bedste sted at studere Orienten i Europa, det var faktisk i Tyskland. Så han tog til den berømte professor Fleischer i Leipzig, og han tog til Berlin, og han tog til Leiden i Holland, som var sådan etablerede steder for studiet af Orienten. Og dengang, der var det så både hebraiske studier og arabiske studier, og de to sprog er beslægtede. Det var man udmærket klar over på det tidspunkt, og det havde netop ført til mange diskussioner om semitterne. Altså at det var folk, der ifølge overleveringen nedstammede fra Noas søn Sem, og derfor kaldte man dem for semitter. Og man havde demonstreret, hvor tæt deres sprog var ved hinanden, og man var også optaget af, at deres religioner, jødedom og islam, også havde mange fællestræk. Og Goldseher studerede de her ting. Men samtidig var man på det her tidspunkt blevet optaget af, at der også var andre urreligioner i området, først og fremmest den assyriske og babylonske religion. Og det betød, at måske nogle af de ting, man havde i Bibelen, dem havde man måske fra babylonerne. Det førte til en stor diskussion i anden halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet om Bibel und Babel, altså hvad var ældst, hvordan hang de her ting sammen, og man sendte store arkeologiske ekspeditioner til Mesopotamien for at udgrave. Altså pludselig var man optaget af, at nogle af de ting, man bare altid havde taget for sandheden i Bibelen, de kunne efterprøves. Og nogen gjorde det jo så netop for at bevise, at Bibelen havde ret, men andre gjorde det måske for at bevise, at Bibelen slet ikke var så unik og slet ikke burde have den plads i vores kultur, som den havde.
Men det er en konflikt, som stadigvæk er mellem dem, der mener, at Bibelen er en fabelhistorie, en symbolsk fabelhistorie, og dem, der mener, at det er noget, der er nedskrevet som bevis på nogle ting.
Ja, og der kan man sige, allerede i renaissance, humanismen og i oplysningstiden, var der folk, der var blevet kritiske over for dele af Bibelen, skabelsesberetningen, syndfloden osv. Men det var ikke så særlig meget. Altså for eksempel, da Carsten Niebuhr 100 år før Goldsiger skulle rejse ned på den arabiske rejse, der fik han et kæmpe katalog med emner, som man skulle finde ud af, som havde med det hebraiske sprog at gøre, vanskelige steder i det gamle testamente, som man måske kunne opklare ved at finde ud af, hvad er det for en plante, der sigtes til her, osv. Men det er for eksempel også spørgsmålet om, hvordan israelitterne kom over det Røde Hav, om der var stor forskel på flod og æbbe og sådan nogle ting. Det vil sige, at man begyndte at rationalisere en lille smule, prøve at finde nogle forklaringer, som kunne virke plausible, snarere end mirakuløse. Det begyndte man på 100 år forinden, men i 1800-tallet vidste man jo uendelig meget mere om kemi og fysik og historie og mange andre ting, og man kunne langt nemmere sende videnskabelige ekspeditioner ud for at undersøge bestemte ting. Så meget af Orientens tidlige historie, det var man nu ved at afdække. Og det var altså ikke sådan et fag, som var, hvad skal man sige, det som tyskerne kalder orkideenfach, altså sådan ligesom at samle på orkideer, noget som rige mennesker gjorde i deres fritid. Det var sådan en cutting edge forskning, hvor man virkelig fandt ud af, hvem er mennesket i virkeligheden. Så man brugte mange penge og stor prestige på at udvikle store videnskabelige ekspeditioner og udgravninger og sådan noget. Samtidig med at folk i Europa, de så sad på de her store forskningsbiblioteker, man opbyggede, og læste manuskripter, forberedte dem til udgivelse og måske oversættelse, korresponderede med hinanden, og på Goldsigers tid havde man så også fået egentlig videnskabelige tidsskrifter. Altså Goldsiger skrev det, der hedder Zeitschrift der Deutsche Morgenländische Gesellschaft, og Morgenland, det var det ord, man brugte i Tyskland på det tidspunkt, om Orienten. Så der var ligesom en stor videnskabelig offentlighed, der blev klogere og klogere på Orienten, og var meget sådan positivistisk, altså i den forstand, at man troede, vi kan lægge sten på sten i vores viden og blive stadig klogere på, hvordan det egentlig har forholdt sig. Det var det nye og voksne miljø, som Goldsiger var på vej ind i, og han havde altså de rigtige, især sproglige forudsætninger, men egentlig også religiøse forudsætninger for at studere det her.
Og han blev meget optaget af det teoretiske inden for islam, inden for Koranen selv. Og er det ikke noget ret nyt på det tidspunkt der, at en europæer tager det op? Jeg tænker ikke på, at det er en jøde, der tager det op. Men at en europæer tager Koranen op og så går i dybden med det og analyserer det og får det oversat og får det formidlet, som Goldsiger har gjort.
Jo, altså der havde jo været folk, der havde studeret Koranen, og folk, der havde oversat Koranen, fordi det var sådan et vigtigt værk. Men indtil midt i 1700-tallet, der gjorde man det for at kende sin fjende. Mens omkring midt i 1700-tallet begynder der at komme oversættelser, der polemiserer, ikke mod muslimerne, men imod europæerne og deres hidtidige misforståelser af Koranen og sådan noget. Det, der så var sket 100 år senere, i 1860, da Goldsiger altså var 10 år gammel, det var, at en anden stor tysk forsker, der hed Theodor Nöldeke, han skrev et meget stort værk, der hed Geschichte des Korans. Altså pludselig var Koranen, det var et værk, som havde en bestemt historie, som var blevet til i faser, og det var forskerens opgave at finde ud af, hvornår var hvilke dele af Koranen blevet til, og hvorfor. Det var tydeligt inspireret af bibelforskningen, som netop i Tyskland havde man fået den såkaldte liberale bibelkritik, hvor man også begyndte at anskue Bibelen som et menneskeligt værk. Måske nok guddommeligt inspireret, men sådan som det forelå, kunne man se, at der var redaktioner, der var ændringer, der var selvmodsigelser, der var mange ting,
og
der skulle forklares.
Og ting, der blev udladt også. Altså nogle huller, som er mindst lige så vigtige i forskningsmæssig sammenhæng. Er det ikke det?
Jo, altså der var lag i Bibelen, og nogle af lagene syntes at have været mundtlige først, og så var de skrevet ned på et senere tidspunkt, så var de måske redigeret, det vil sige, at andre ting var faldet ud og sådan noget. Men det kunne være svært at vide, hvad der var faldet ud. Men det havde man altså arbejdet nu med, især i Tyskland med Bibelen, og nu var turen så også kommet til Koranen. Man kan sige, at det Goldsiger gjorde, det var faktisk ikke så meget at kaste sig over Koranen, men over den anden store litteratur, som muslimer har, som også er absolut autoritativ, nemlig det, der hedder hadith, som er de beretninger om, hvad profeten Mohammed har sagt og gjort. De er skrevet ned, også ifølge muslimer, flere hundrede år efter Mohammed levede. Og det er jo lang tid. Det svarer jo til, hvis vi skrev noget ned fra Napoleons tid, som ikke havde været på skrift, så skal det altså være overleveret mundtligt. Og så kan der jo ligesom gå meget galt. Folk kan huske galt osv.
Ja, og der kommer tilføjelser og...
Ja, især fordi det har så stor autoritet. Det er jo mægtigt godt, hvis der er et eller andet, man gerne vil have understøttet. Man så siger, jamen, det er faktisk noget, profeten også sagde, så det er ikke noget, bare jeg siger, eller sådan nogle ting. Så der var selvfølgelig interesse i at citere profeten for dette og hint. Og ifølge den muslimske overlevering, så var der så store lærte, der i 800-tallet, det vil sige 200 år efter profeten var død, de samlede alle disse mange, mange beretninger, rejste rundt og nedfældede dem, og så sorterede de i dem og fik alle de dårlige ud. Og det gjorde de ved at se på, hvem har fortalt den her historie, hvem har han den fra, og 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 hvem er egentlig disse mennesker? Kan de virkelig have mødt hinanden? Er der ikke noget med, ham her levede i Spanien, og ham her levede i Bagdad, og så videre, og så videre. Og så fandt jeg altså frem til sådan nogle bona fide, altså nogle virkelig troværdige hadiser, som kun var en brøkdel af dem, der rigtig havde været. Og dem samlede de så i nogle bøger. Og disse hadis-samlinger, de er på den måde lige så vigtige som Koranen, for Koranen er faktisk et meget lille værk. Så meget af, hvad muslimer tror på, det står ikke i Koranen, det står i hadis, som også er langt mere systematisk. Den er, altså disse hadis-samlinger, de er så indrettet sådan, så alt, hvad profeten har sagt om, for eksempel at rense sig, det står så i et kapitel. Og hvad han har sagt om tro eller om krigsførelse, eller sådan, det står i nogle andre kapitler, så de er også sådan lidt mere anvendelige. Men hver enkelt hadis, den består så af to led. Et første led, som man kalder isnad, som er den her kæde af hjemmelsmænd, kæde af mænd, der har fortalt den her, som så går tilbage til profeten selv. Og den anden del, det er så, hvad profeten angiveligt har sagt. Og Gold siger, at han var helt ung, men han gik bare i kød på den aller mest respekterede hadis-samling af en, der hedder Bukhari, og sagde, hvis vi nu kigger bare på substansen selv, hvad profeten angiveligt skulle have sagt, så er der flere af dem her, som ikke kan gå tilbage til 600-tallet. For den her by eksisterede for eksempel ikke, eller sådan nogle ting. Ja. Og med hensyn til de her kæder, så er det jo klart noget, som man har lavet senere hen for at give dem autoritet. Det vil sige, at vi kan ikke stole på kæderne. Faktisk er det sådan, at hvis en kæde virker meget svag, som muslimske forskere ville have sagt, at hov, der er nogen her, der ikke rigtig kan have kendt hinanden, eller der mangler et led, eller sådan noget, så er det måske i virkeligheden et udtryk for, at kæden er gammel. Fordi med tiden, så ved man jo, at sådan en kæde der, den duer ikke til noget. Man er nødt til at have en bedre.
Så det er måske... Så der kommer tilføjelser og ændringer også, og det tilpasses.
Ja, så de ting, der virker meget rudimentære, de er måske de gamle. Så der vender han så hele den videnskab på hovedet, kan man sige. Og grundsynspunktet er altså, at den her hadis-litteratur er umådelig interessant. Ikke til, hvad profeten Mohammed virkelig har sagt og gjort, for det kan vi ikke vide. Men for at forstå, hvad det tidlige muslimske menighed tilskrev Mohammed. Og det er jo i virkeligheden det afgørende, for det er jo på den tidlige muslimske menighed, at islam videre bygger.
Så det vil faktisk, hvis jeg kan tolke det sådan, som en slags forståelse for den evolutionære udvikling, religionen har haft.
Ja, det kan du godt sige. Evolutionær er jo et interessant ord at bruge, fordi det her samtidig med Darwin. Altså det her sker lige præcis samtidig med Darwin udgiver sin Origins of the Species. Og den idé, at ting har udviklet sig i lag og gradvist, det er... og at alting på den måde har en historiskhed.
Præcis. Ja.
Den er meget dominerende i slutningen af 1800-tallet. Og det vidste mennesker måske i mange tidligere sammenhæng, men man bliver meget optaget af, at hvis man skal forstå noget, så skal man forstå, hvordan det er blevet på den måde, det er.
Men er det ikke stadigvæk sådan, også i dit fag i dag, at det er den måde, man går ind i et fag på?
Jo, altså for mig ligger det meget naturligt, men nu nævnte jeg Nøltekes bog om Geschichte des Korans, altså Koranens historie. Mm. Det er første gang, der var en, der havde skrevet en bog om Koranens historie. Før det havde Koranen bare ligesom været der, den havde været åbenbart uforanderlig gennem alle de mange, mange år. Den var angiveligt givet fra Gud til Mohammed, så det kunne man ligesom ikke stille noget op med. Den var, som den nu var. Mm. Men det er typisk, at der kommer en masse store værker på det her tidspunkt, der hedder Geschichte des, altså et eller andets historie. Mm. For det er nu sådan...
Vi slukker lige, og så kan vi lige klippe videre.
Okay. Det at lave ting, som var historiske, altså anskue ting i deres historiskhed, det var noget, man havde gjort lidt før, men det blev en meget stor ting i 1800-tallet. Man havde jo sådan en som Hegel, for eksempel, som havde været interesseret i, hvordan ånden havde udfoldet sig igennem historien. Mm. Og man får den her voldsomme historiske interesse, hvor man udgiver gamle ting. Man bygger for eksempel i nygotisk eller nyromansk, eller på alle mulige måder ser man historien som en slags kæmpe inspirationsmark.
Det kan man også gå i København og se. I den periode, hvor man byggede i 1880, efter brændende i København for eksempel også, de bygninger fra den periode der, der er meget orientalisme og orientalske detaljer i dem. Der er meget inspiration fra netop den fase, hvor Europa forsker i både islam og andre kulturer.
Ja, det er rigtigt nok. Altså i 1800-tallet begynder man også at synes, det er spændende med orientalske temaer. Mm-hmm. Synagogen for eksempel ville have sådan nogle, og mange af synagogerne ville have sådan noget, der skulle spille på det babylonske og sådan noget.
Jamen hele Gammelholmen i København, facaderne af husene, ikke inde i, men facaderne, dem der flugter, dem der er i samme linje som blandt andet Det Kongelige Teater, der er masser af facader, som er orientalske i deres så det selv i København, det er noget så langt som faktisk.
Jeg også tror, for almindelige mennesker vil det oplagte sted at se det, det er jo Tivoli, som også blev bygget i 1840'erne, og hvor alting skulle være sådan lidt orientalsk med kinesiske tårer.
Eksotisk var orientalsk, ikke?
Ja, det var eksotisk, og det var ligesom charmerende, og man fik divaner, ottomaner, rygeboer, og alt sådan noget, der kom fra orienten, fordi det var forbundet med magelighed, drømme, et sådan roligt liv og sådan noget. Men Goldsiger og dem, der forskede det her sådan professionelt, de var noget foragtelige over for Europas sådan sværmeri for Orienten, som jo også tit var inspireret af 1001 nat. For den slags folk, der var det her hård videnskab, og man skulle finde ud af præcis hvorfor det her ord stod i den form og ikke i den form, og så videre, man skulle gennemarbejde manuskripter. Så det var ligesom at analysere kemiske processer. Det var ligesom idealet, at man skulle være lige så videnskabelig, positivistisk, at man havde disse forskellige ting, der forelå, og dem skulle man analysere, og så skulle man placere dem i forhold til hinanden, og så skulle man placere dem historisk. Og det at beskæftige sig med Koranen som historisk, eller disse hadiser som noget historisk, det er en af de ting, som Goldsiger gør langt, langt mere overbevisende end andre. Hans sidste bog, som er fra 1920, den handler om koranfortolkningens historie. Så det vil sige, hvordan muslimer igennem tiden har fortolket Koranen. Hvad har der været for nogle idéer bag? Og det går så helt op til hans egen samtid. Så i stedet for, at der er noget, der hedder islam, der siger sådan og sådan, det kan vi stadigvæk af til at læse folk, der siger i avisen eller præster, der fortæller, jamen islam siger sådan og sådan, så Goldsiger optaget af, at det er muslimer, der siger. Og disse muslimer er historiske væsener, og de mener ikke nødvendigvis det samme som deres tipoldefar. Det har udviklet sig med tiden, og vi må prøve at registrere disse udviklinger og prøve at komme med nogle plausible forklaringer på, hvorfor blev det mere attraktivt at forstå Koranen på denne her måde i 1200-tallet, end det havde været at forstå den på denne her måde i 900-tallet.
Kan man måske også sige, at på det tidspunkt, hvor han lever, Goldsiger, at det blev mere legitimt at anerkende, at der har været en reformering, en udvikling, en justering, også i en religion som islam. At det har været ligesom, det har ikke været talt ud så konkret, og pludselig var det legitimt.
Ja, det spiller nok også ind, at fordi man kunne tillade sig at gøre det med kristendommen, Og Goldsier var jo altså også meget interesseret i at gøre det med jødedommen. Han var forbundet med reformjødedommen. Altså,
ja, det vil jeg også gerne komme ind på, ja, men netop med...
Det er så, ja. Ikke noget, jeg ved så forfærdeligt meget.
Nej, men
det var bestemt en del af hans projekt. Det var, at islam og jødedommen begge to var historiske religioner, og som sådan begge to kunne udtrykkes på mange måder og kunne udvikle sig, hvor han følte, at han var op imod nogen i sin samtid, især kristne ideologer og kristne missionærer, der prøvede at gøre jødedom og islam til forstenede og forstokkede gamle religioner, hvor kun kristendommen, fordi man havde Jesu ord, var i stand til at udvikle sig, så var de andre religioner lovreligioner, i betydningen af, at det var noget, der var fuldstændig fast og uforanderligt og ortodokst.
Ja, og jeg vil sikkert ikke overraske dig, når jeg fortæller dig, at jeg hører den slags også i dag, når talen falder om jødedom, og jeg taler om kristne, at jeg får det.
Jeg kan faktisk også huske, at jeg hørte det i skolen.
I daglig tale i Danmark, så er det noget, som jeg får at vide, når jeg er med i. Yes, religion er jo, det er jo en lovreligion. Det vil sige, I er fastlåst. I kan ingenting, og I har ikke udviklet sig siden Mosetid og sådan noget. Så den opfattelse er desværre at gå igennem.
Ja, altså, jeg synes også, man hører det. Og det er jo heller ikke 100% forkert, men det er temmelig forkert. For det første er det jo vigtigt,
at kristendommen... Måde at sige det på, ja.
Kristendommen er også en lovreligion. Mm. Vi havde jo også kanonisk ret. Altså, i alle de mellemøstlige kirkesamfund, for eksempel, de har præcis så meget lov som alle andre. Mm. Så den idé af kristendom på en eller anden måde ikke har noget med lov at gøre. Den er forkert.
Ja,
men dertil kommer, at i en hvilken som helst religion, det er det, som religion har i virkeligheden haft som opgave. Det ved vi siden Emil Durkheim, at religioner, noget af det vigtigste, de gør, det er at etablere normerne i et samfund, sådan så vi kan omgås og så videre. Så love og normer og religion har hængt sammen i alle mulige samfund, og det er en relativt ny ting, at vi i dag har moderne stater med statslig lov. Gennem historien har det mere almindeligt været, at religiøse ledere forvaltede en lov. Men det gjorde de ikke nødvendigvis rigidt, fordi de var i virkeligheden ikke så forskellig fra Jesus, som siger, at hvis din søn falder i brønden på en sabbat, så hiver du ham vel op. Sådan er der jo masser af jødiske rabbiner, som også har forholdt sig til de her ting, eller muslimske sheiker, at man havde en lov, og det var rigtig, rigtig vigtigt, at man tog den lov alvorligt og efterlevede den, men man kunne sagtens forestille sig senere og eksempler, hvor man måtte gå på kompromis med den her lov.
Eller være finde pragmatisk.
Netop. Altså pragmatisme, det er noget, man selvfølgelig har haft i en hvilken som helst form for religion. Så hvis det bliver stillet op, at der er noget, der hedder lovreligion, og dem er mennesker bare slaver af, og så er der vores kristendom, som aldrig har haft noget som helst med lov at gøre, ja, så er det sådan lidt en forvridning og fordrejning af begge to.
Ja. Men det, som er interessant, når vi taler nemlig om den forvridning eller misforståelse af hinandens religioner, det er Goltiers egen position i den jødiske menighed. Fordi han har jo været en dobbelt menneske, kan man sige, eller har levet i konflikt med sig selv og sin menighed, sin familie og sin nærmeste, fordi han har også beskæftiget sig, og i perioder i 10 år var han jo væk. Han klædte sig ud som en dervis klædte sig ud.
Nej, det var hans lærermester.
Hans lærermester, der gjorde det. Men han var jo også ud, og i sin dagbog beskriver han, at han klædte sig ud som dem, han var sammen med.
Han var på sådan en orientrejse.
Ja, og der klæder han sig ud som en rigtig, for at kunne komme igennem og undersøge og finde ud af ting. Ja. Men når han så kommer hjem, så er han den religiøse jøde i menigheden. Han er sekretær for den jødiske menighed i Budapest, og han lever som et religiøs jøde. Så meget religiøs, at han for eksempel forvalter den menighed i 30 år.
Ja.
Altså, er det ikke en dobbelthed? Er det ikke svært?
Jo, altså det mærkelige er...
Eller var det ikke svært?
Han fik den her rejse, hvor han i 4 år studerede med de bedste og fremmeste i Europa. Og hvert sted, så var det sådan, at de her ældre mænd, de anerkendte ham så meget, så han tit blev den, der i virkeligheden underviste. Og da han så kom tilbage og skulle have det her professorat i Pest, så var det da ikke. For den kulturminister, der havde været så generøs, og som havde medvirket til jødernes emancipation i, jeg tror, 1867, det omkring. Han var død, og ham, der var kommet i stedet, han var ikke til sinds at give et professorat til en ung jøde, fordi det var endnu så betændt. Altså det her meget ligesom brændtes, da han kom til København, eller noget i den retning. Så for at komme ud af den kattepine, så giver man ham så et nyt rejselegat til Orienten.
Ja.
Og det viser sig så heldigvis, at det er den lykkeligste tid i Golsias liv, fordi han tager til Istanbul og senere til Cairo, og alle steder er folk dybt imponeret af hans sprog og hans viden, og han synes, at alle de mennesker, han snakker med, er interessante.
Jeg skal lige afbryde, fordi jeg kan ikke lade være med at sige, at han var jo den første, der fik lov til at komme ind på Al-Azhar Universitetet i Cairo.
Ja, der er sådan en meget utrolig historie om, hvordan han... altså for ham er det jo et mekka, må man sige. Fordi det er noget, han har studeret i mange år, og endelig er han i sådan lærdommens højborg i den muslimske verden. Og han prøver at trække i trådene for at få lov til at komme ind og besøge det. Og det lykkes ham så at få foretræde for sheiken, altså rektor for universitetet, som altså ikke var et helt moderne universitet selvfølgelig, men noget, der ligner en form for forløber til et universitet, som man i Egypten vil sige er verdens ældste universitet. Mm. Og det er en meget berømt lært ham her, Mohammed Abbas al-Mahdi. Og da han så kommer, og han sidder jo som en meget ung mand og skal holde sig meget tilbage, så er rektoren i gang med en diskussion med nogle andre sheiker om et spørgsmål i den islamiske arveret. Og efter de har diskuteret det i nogen tid, så henvender han sig til Golsier, som så på arabisk udlægger problematikken, sådan som netop forskellige af de store lærte i den islamiske tradition har set på det. Mm. Og så er Mohammed al-Abbas al-Mahdi, han er jo klar over, at det her er en helt utrolig sjælden kapacitet, der kommer fra Europa. Og han tillader ham så at studere på Al-Azhar. Så Golsier sidder i disse cirkler, man har, hvor man sidder rundt om en lærermester, som sidder op ad en søjle i den her store moské, og udlægger en tekst, og det får Golsier så lov til at være med til. Og som tiden går, er der også tit folk, der konsulterer ham, fordi han er så vidende. Ja. Altså det er sådan et organisk system på det tidspunkt, uden eksamener og klasseværelse eller noget som helst. Så det er, hvem man synes kan lære en noget, der sætter man sig hos. Så Golsier får også nogen, der gerne vil høre på ham. Og det er jo selvfølgelig en fabelagtig og ekstremt sjælden ting, der sker. Og han beskriver det som en meget stor lykke.
Mm. Og han siger også, jeg ved ikke om det er lige den sammenhæng, men han siger jo, at han inderst inde føler sig som muslim. Og det synes jeg er jo en... Jeg har læst lige her i forbindelse med vores samtale her, så læser jeg nemlig igen den passage, hvor han er inde, hvis han skal være ærlig med sig selv, og så føler han sig inderst inde som muslim. Men han alligevel ikke tør gå, kan man så konkludere, tør han alligevel ikke gå over til islam. Og han fortsætter med at være en religiøs jøde i den menighed, han nu tilhører.
Ja. Altså, der er en beskrivelse af, hvordan han deltager i sådan en bøn, klædt som muslim, og folk ved det ikke, i imame Shafi og i grav, som er en kæmpe flot, meget, meget smuk grav, måske dybt inde i den døde byen, som det hedder, i Cairo. Og det er for ham måske den største religiøse oplevelse, han har i sit liv. Og så skriver han sådan nogle ting bagefter i sin dagbog. Mm-hmm. Nu kan man jo skrive mange ting i sin dagbog, når man er 23 år gammel. Det er svært at vide,
men hvor langt det er. Men det er det, han følte på det tidspunkt, ikke?
Ja, og det var det.
Og det er det, der er interessant, fordi han har jo aldrig rigtig gået videre og gennemført at konvertere til islam.
Nej, og det ville heller ikke give meget mening i mine øjne. Han er jo samtidig, han er tolerant, og han er indlevet, men han er samtidig meget kritisk. Mm-hmm. I betydningen at ikke i betydningen at være islamkritisk eller sådan nogle ting du lige snakker om, nogen siger de er i det, nej, i betydningen af hvad ved vi om det her, hvor gammel er den her tekst, hvorfor er den sådan, altså det er jo sådan at han har hævet en meget meget vigtig litteratur fra hinanden, den her hadis litteratur. I den muslimske verden opfattes han derfor som en helt særlig farlig person, fordi han var den der lancerede, hvad skal man sige, hovedangrebet mod den næstvigtigste litteratur i den islamiske kanon, og pillede den fra hinanden.
Men alligevel anses han jo for at være faderen af islamologi.
Jamen, det er jo fordi, at islamforskningen, som altså også jeg bedriver, vi er jo på kollisionskurs med muslimer i den forstand, at vi mener ikke, at islam er Guds værk. Vi mener, det er menneskers værk, ligesom vi mener, at kristendommen og jødedommen er. Altså, vi er jo ikke ortodokse muslimer. Vi holder os jo ikke til den muslimske dogmatik. På en række punkter, så mener vi, at Goltier havde ret. At Bukharis traditionssamling, hadithsamling, som muslimer opfatter som så vigtig. Jeg tror ikke, at disse hadiser går tilbage til Mohammed. Eller nogen af dem gør måske, men Bukhari kan i hvert fald ikke bevise det.
Mm-hmm.
I den forstand, så er jeg elev af Goltier, og så mange andre elever af Goltier, at vi har det kritiske blik. Men det vil være det samme kritiske blik, vi har i bibelforskningen og andre steder, at vi opfatter disse værker som historiske
og
menneskeskabte værker. Måske nok med guddommelig inspiration. Det kan være meget svært for os at vide og vurdere.
Mm-hmm.
Men altså, vi kan sagtens forske i dem som noget, der er blevet til på en anden måde, end den måde, som den islamiske tradition siger.
Du nævnte ordet kollisionskurs, og jeg vil gemme det lidt til efter vores lille pause her, hvor vi lytter til musik. Det er en egyptisk sangerinde, som du har valgt ud, som vi vil lytte til nu. Hendes egen historie er også interessant. Hun er også af jødisk afstamning, men er blevet i 50'erne Egyptens nationalsangerinde. Dem, der kender lidt til den tids historie, vil måske mest undre sig, at vi tager hen frem nu. For Ul Kultum var jo mindst lige så berømt sangerinde, og meget mere berømt måske i dag end Leila Massoudeh. Morad, undskyld. Ja. Leila Morad.
حبيبي سنتين
سنتين وانا حايل فيك ودموعي العين تناديك يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي
تنسى خصامك يوم يوم واحد من الأيام لو تنسى خصامك يوم يوم واحد من الأيام وتصالح علي النوم وتفوتني مع الأحلام مع الأحلام يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي سنتين
سنتين وأنا حايل فيك ودموعي العين تناديك
سنتين وأنا حايل فيك ودموعي العين ناديك يا سبب تعذيب والاسم حبيبي يا سبب تعذيب والاسم حبيبي سنتين.
Ja, vi vender tilbage til samtalen med Jakob Skovgaard Petersen, og vi har talt om islams forestillinger for forskningen, hvis man kan sige det sådan. Vi har berørt Goltzi her, Ignaz Goltzi her, og vi sluttede ved, at du tog konflikt, kollision, kurs og konflikt omkring den her forskning om forståelsen af islam. Skal vi fortsætte at den stige og gå videre?
Det kan vi godt. Jeg vil måske godt lige sige, nu snakker vi om, hvor fantastisk det var, at Goltzi fik lov at studere på Al-Azhar Universitetet, og endda excellere på Al-Azhar Universitetet, ligesom han havde gjort på europæiske universiteter. Lige der i 1870'erne, der var det sådan, at Egypten var ved at forandre sig meget. Kairo især havde fået sådan en form for kæmpe omgang, hvor man havde revet store kvarterer ned og bygget brede boulevarder og etoiles, så sådan noget, ligesom i Paris. Mange var meget bekymrede over den kolossale europæisering, der skete af Kairo. Og Al-Azhar var ligesom konservatismens højborg, som var meget bekymret over europæiseringen. Så man var også meget konservativ på det trosmæssige område. Men Goltzi mødte faktisk med nogle af de få, som begyndte at ændre på det. Altså der var nogle af de studerende på Al-Azhar, som i stedet for at gå til forelæsninger, så gik de ned på en café, sådan cirka en kilometer derfra, i et kvarter, der hed Muski, hvor en mærkelig persisk mand forelæste på caféen, for han havde ikke adgang andre steder. Han hed Al-Avreni, altså afghaneren. Og han havde også rejst i Indien og alle mulige andre steder, og han prædikede, at islam måtte forny sig, fordi muslimerne havde jo tydeligvis tabt magtkampen her i verden. Det var ikke dem, der var de stærke, det var jo de europæiske kolonimagter. Og det skyldtes bestemt ikke, sagde Al-Avreni, at kristendommen var islam overlegen, sådan som de europæiske missionærer ville have det. Nej, det skyldtes, at muslimerne havde forladt islam, og at kristne sådan set også havde forladt kristendommen. Men det vigtige var, at muslimerne, de efterlevede ikke den sande, enkle, rene, praktiske islam, som profeten havde prædiket. Så Al-Avreni, han kom til at indføre en form for reform islam, som i dag har vundet. Vi synes måske, islam er meget forstokket, men det var meget mere forstokket.
Det er faktisk en lige linje fra ham i dag, ikke sandt? Det,
der til mange af de ting, der foregår i dag. Også af og til nogen, som vi politisk synes er langt ude. Ja. Men hovedideen
var... Det er en konsekvens af hans lærer.
Ja, altså han er en ekstremt betydningsfuld figur, og han fik meget betydningsfulde elever, som blev optaget af, at islam måtte nyfortolkes fra bunden. Man skulle ikke lytte til, hvordan man havde fortolket det igennem mange hundrede år. Det skulle man simpelthen smide væk og gå til sola scriptura, som Luther sagde.
En slags fundamentalisme.
På en måde en fundamentalisme, en reformisme, en lutherdom. Ja. Altså, at man skal smide kirken væk og gå tilbage til skrifterne selv. Ja. Og det var det, som Al-Havrani og hans elever gjorde.
Ja. Jeg vil gerne indskyde noget om Al-Hazar. Du har faktisk skrevet en bog, 2 bøger af det faktisk, sammen med min gamle professor på akademiet, med Hans Munk Hansen.
Ja.
Så hvis man interesserer sig for den fantastiske både bygning og institution, som er, som egypterne siger, verdens første universitet, så kan man læse din bog. Ja. Og stor, flot publikation, som jeg kan anbefale. Nu går vi videre.
tak for dette indslag. Men Goldsier gik og lyttede til det, og han var overbevist om, at der var noget vigtigt i Gære. Mm. Så han bibeholdt kontakten til ham her, Al-Havrani. Mm. Og mange år senere mødtes de sammen med Goldsiers kone i Paris. Det var vel i 1883, så altså godt 10 år senere, hvor Al-Havrani var i eksil i Paris sammen med sin bedste elev, Mohammed Abdu, og de udgav et tidsskrift, som hedder Det Faste Greb, som inspirerede muslimer mange steder rundt omkring. Og det var jo altså noget, man netop måtte sidde og gøre i Paris for at være langt væk fra censuren i Egypten og det osmanniske rige. Mm. Og de opdagede så også, at de havde en slags fælles problem, som hed Ernest Renan. Ja. Og det var en kristen filosof, fransk filosof, meget brillant filosof, som var optaget af, at kristendommen var... altså han var optaget af at forstå den rigtige Jesus og skrev en række meget, meget indflydelsesrige bøger. Men Renan havde den indstilling, at semitterne, som altså var dem, der talte arabisk og dem, der talte hebraisk, de kunne ikke udvikle sig. Det var kun arierne, som jo var de folkeslag i Europa og Indien og det gamle Iran, som havde brugt de ariske sprog, som ikke bare hang sammen sprogligt, men også religiøst. Det var dem, der havde de store gude panteoner med mange forskellige guder, sådan som vi har.
Men han påstår også, at vi kan ikke tænke abstrakt.
Ja, ideen var, og det var sådan en på en måde lidt smukkere idé fra romantikken, at der havde man, altså Goethe og andre, havde jo beundret grækerne for deres levende og menneskelige gudepantheon, hvor guderne, der repræsenterer forskellige værdier, de slås og sådan noget. Det synes man var i romantikken en meget, meget kreativ og dejlig måde at tænke på. Mm-hmm. Og det opstillede man over for den jødiske og islamiske Gud, hvor der kun er én Gud. Man må endelig ikke have andre end én Gud, osv. Og i Renans mere vulgariserede form, så blev det til, at dem, der kom fra de ariske samfund, de havde kreativitet og kunstnerisk kraft, mens dem, der kom fra det semitiske, de havde loven, og de havde enheden, osv. Og det var sikkert, fordi de var ørkenfolk, og altså... også sådan rent naturmæssigt, slet ikke var så inspireret som dem, der havde boet i de andre områder. Mm. De lyder alt sammen meget trivielt og vulgært, og efter 2. verdenskrig
jo,
også det... meget farligt.
Nå, jamen det er men lige linje til nazismen.
Ja, altså det er jo det, at antisemitismen, den voksede frem også meget i anden halvdel af 1800-tallet, og den næredes lidt af sådan nogle idéer som Renans.
Ja,
og Goldsier kunne se det meget hurtigt, og derfor skrev han jo sin allertidligste bog, da han var noget i retning af 22 år. Den hedder Der Mythos by den Hebræeren, hvor han netop prøvede at vise, at også hebræerne, altså semitterne, havde mange guder og mange idéer, hvis man går til andre sider af det gamle testamente, plus jo alle de andre semitiske urreligioner, man har. Så den idé, at de var så ånds- og fantasiforladte, den forsøgte han at modbevise. Men det bragte ham selvfølgelig samtidig i modsætning til konservative jødiske kredse, der ikke kunne lide, at man opfattede Det Gamle Testamente som myter og legender og kreativitet og fantasi, fordi for dem var det bare sådan, som det jødiske folk havde været ifølge Guds store plan. Og sådan noget. Så der var Goldsiger meget sådan liberal og reformistisk, men ideen var sådan set at demonstrere, at det var noget sludder, at hvis man tilhørte en religion, så havde man nogle bestemte normsæt, uanset hvad, og det var uforanderligt gennem historien, og det var nedfældet i sprog og religion på en måde, så vi var bare ligesom programmeret til det. Ja. Det er for en liberal, historiserende tankegang, som Goldsiers, enhver humanistisk tankegang egentlig, at det noget, man må afvise.
Ja, selvfølgelig.
Og det fandt han simpelthen sammen med, Alavrenia om, fordi Alavreni skrev en tilsvarende afvisning af Renans påstand om, at muslimerne havde ikke kunne filosofere, og at deres filosofer, det var bare ligesom dårlig opkog af den græske filosofi og sådan noget. Det demonstrerede Alavreni relativt kompetent, vil jeg sige, at det vidste Renan simpelthen ikke ret meget om den islamiske filosofi i middelalderen. Så der var de på en måde soulmates.
Ja, og det er den også vinkel på Goldsiger, som jeg synes er meget interessant, at netop den menneskelige kontakt, det venskab, han har fået, på tværs af religion, på tværs af kulturen, at den har alligevel medført noget mellem de to mennesker, altså som mennesker imellem. Og det er jo det, der er faktisk formålet med vores samtale, det er også formålet med vores radio. Det er noget med at bygge bro over kultur, bygge bro over religioner, bygge bro over de konflikter, som vi ikke skal, vi burde ikke have, den respekt, der burde være os mennesker imellem. Det kunne han faktisk vise, samtidig med, at han måtte lide og være under kritik fra sin egne nærmeste. Jeg vil, inden vi går videre, fordi jeg synes, det bringer os til dit arbejdsområde, til det, som du forsker i, om formidling om den moderne islamiske verden. Men inden der vil jeg gerne sige, at jeg har læst mig et eller andet sted frem til, at din bedstefar eller oldefar har skrevet også en bog om sine rejser til Orienten. Ja, han har været en domprost i Roskilde og har været altså en præst, som også var interesseret i Orienten, som også var interesseret i den historie, og som har udgivet, var det i to bind, historien om fra det hellige land, der hvor kilderne springer.
Jo, ja.
Og det synes jeg er jo meget interessant, at du i dag som professor på Københavns Universitet har et arbejdsområde, et virke, et felt, som på en måde slægter, ligesom der er en rød tråd tilbage til dine forfædre. Jeg fandt det meget, meget interessant og meget, meget tankevækkende. Fordi du ved, i den jødiske kultur, der er dem at gå tilbage til sine forfædre en meget vigtig del af ens selvforståelse. Det at give videre til kommende generationer en meget stor del af ens kulturforståelse. Og da jeg sådan tilfældigt faldt over den detalje i din familiehistorie, så synes jeg, det var meget, meget fint og meget. Så jeg vil på den måde måske give cadeau til den forfader, jeg ikke kender.
det han måske bruger. Han var en meget succesrig skribent, og i øvrigt også radiotaler og sådan noget. Og han rejste til Kina og Japan.
Han formidler i det hele taget, ligesom du er.
Steder. Ja, det var han.
Som du også er, og har fået. Ja.
Men jeg vil nu nok sige, at bogen, sådan som jeg husker den, det er så mange år siden, jeg har læst den, er måske ikke præget af så forfærdeligt mange møder i øjenhøjde med folk fra andre trossamfund. Både jøder og muslimer, de får sådan lidt en lidt kritisk behandling. Der står en hel del om islamitisk fanatisme og sådan noget.
Jamen, den kan vi tage op måske. Det kunne jeg da faktisk godt tænke mig, at jeg ikke har haft mulighed at gøre det før, men jeg synes, det kunne være meget interessant at se og læse, hvad har han oplevet, hvordan han betragter de oplevelser, han har i Orienten.
Ja, det sjove er, at han for ham er det landet, hvor kilderne sprang. Altså, en ting er, hvad det er i dag. En anden ting er, hvad der var engang. Og han skriver jo hjem til et publikum, et troende kristen publikum i Danmark, som stadigvæk var meget vigtigt i 20'erne og 30'erne, som meget, meget gerne vil læse om det. Det er jo derfor, vi har over hele Danmark, har vi jo menighedshuse og andre ting, der hedder Bethesda og Nablus og hvad ved jeg. Fordi det her var altså steder, man kendte fra sin bibel.
Ja.
Og det er til det Danmark, han skriver. Til dem, der stadig synes, befolker det hellige land, som det var for 2.000 år siden.
Jeg er meget fascineret af det.
og derfor er det lidt mere, ligesom når H.C. Andersen skriver hjem fra Rom, om hvordan de nutidige romere, de er altså sådan en sølle slægt i forhold til, hvad deres forfædre har været. Så er der lidt den attitude hos ham, at nutiden i Palæstina, den lever slet ikke op til, hvad Palæstina var engang. Men stadigvæk så bruger han det jo til at blive begejstret, til at blive inspireret og til at inspirere sine læsere og til at indgyde sine læsere. Altså det er en missionerende bog
i den forstand. Ja, han var en slags missionær også, ikke sandt? I sit virke. Jamen jeg synes det tager vi op en anden gang. Jakob, det er ikke noget jeg vil nu aftale fast med, men jeg tror det vil være en fin ting at tage det op igen. Eller tage det op med dig. Men det kræver, at jeg lige læser det.
Også mig.
for at kunne rigtig snakke med dig om det. Men så lad os lige tage fat i dit eget arbejds- og forskningsområde. Som, hvis du vil fortælle lidt om det, hvad det går ud på. Fordi jeg har jo lagt en ramme til vores samtale, hvor vi diskuterer, eller hvor vi fører Goltea til vores det. For jeg synes, han er så aktuel. Han er så... samtidig ved det, han har gjort, som var så usædvanligt for sin tid.
Ja, jamen det synes jeg, du har ret i. I øvrigt skulle jeg måske nævne, når man nu nævner andre bøger, at min kollega på Odense Universitet, Dietrich Jung, for nylig har udgivet en bog om netop sådan nogle møder mellem store orientalister og store muslimske tænkere. Mm-hmm. Altså hvor han har valgt, jeg tror, 7 ud, sådan par, der mødtes. Og det er jo en vigtig inspiration til forskere. Det er, hvis de møder nogen af deres studieobjekter, som er så indlevet og indlæste, så man kan snakke sammen i øjenhøjde. Så det ikke bare bliver sådan en slags subjekt-objekt-forhold, men et subjekt-subjekt-forhold, man har
lige
til
præcis.
Hinanden.
Ja.
Og det er der jo nogle stykker af, og Dietrich har ligesom skrevet en hel bog om det, som jeg synes er mægtig god.
Ja.
Men det betyder meget for os. Altså jeg er som så mange andre taget til den arabiske verden, da jeg var omkring 20, og rejste rundt, og så fik jeg senere stipendium og boede der, og fik venner og bekendte. Altså boede i Kairo og i Damaskus og i Beirut. Og så har jeg altså heldigvis for mig haft mulighed for at forfølge det og få stipendier, fordi jeg måske var tidligt ude, så der var ikke så mange ombudet dengang.
Har du også oplevet en slags undren og kritik, at du vælger sådan et emne, på det tidspunkt for 25 år siden?
Ja, altså dengang var det typisk sådan noget, hvor folk var meget uforstående, og man skulle ligesom forklare og forsvare sig, at man valgte noget så brødløst eller ligegyldigt eller sådan noget.
Ja,
det får jeg ikke så meget
dig.
Fra mine borddamer længere. Det går lidt, de er lidt mere forstående i dag, end de var dengang. Men dengang var det religion i det hele taget blev set som noget passé eller sådan noget. Men det var jo så måske mit held, at der ikke var så mange ombudet, så jeg fik mulighed for at fortsætte med at blive lærer i det. Og jeg valgte så ret hurtigt at beskæftige mig med det nutidige. Jeg synes, det var meget attraktivt, at det var en nutidig religion. Mm. Og mange af de ting, jeg havde lært på universitetet, de var så fortidige. De drejede sig om den tidlige islamiske historie osv. Så det virkede egentlig ikke specielt relevant, når man kom ned til en by som Kairo, som er på mange måder meget moderne, og hvor de muslimske lærte diskuterer spørgsmål om kønsskifteoperationer eller fertilisering eller mærkelige finansielle transaktioner osv. Ligesom hvis man tager til Israel, så vil rabbinerne også kunne diskutere sådan nogle emner om jødisk
Absolut.
Lov har et forhold til disse ting.
Ja,
og så nogle ting var jeg meget dårligt forberedt på, kan man sige, fra den træning, jeg havde fået. Så jeg kastede mig meget over de nutidige emner, men det vil lynhurtigt kaste en tilbage til ældre diskussioner, som de prøver at gøre relevante og bringe i spil og sådan noget. Mm-hmm. Så jeg har interesseret mig meget for den juridiske side, men også den sådan politiske side og den mere mystiske side af islam, men så også er det så blevet bredere studier af arabiske medier og hvem producerer dem og hvordan bliver de konsumeret og sådan noget. Og så kan man sige, at jeg også har et særligt felt, der drejer sig om de muslimske lærte. Altså den gruppe, sheikerne, som man vil kalde dem i Egypten, eller ulama. Den sociale gruppe, hvordan den ligesom har klaret sig. og hvem de rekrutterer, hvem de er, hvad for en status de har i samfundet. Mm-hmm. Lige nu er en af de ting, jeg er optaget af, det er antiklerikalisme. Ja. At mange mennesker ikke kan lide dem og gør grin med dem og hænger dem ud for at være grådige eller liderlige eller hvad det nu er. Og det er meget stort her under det arabiske forår. Der er mange mennesker, som ligesom har taget bladet fra munden og kritiserer de muslimske lærte, for eksempel på internettet og på andre måder. Så det er nogle af de ting, jeg beskæftiger mig med.
Når du forsker i medierne, har du mulighed for adgang til kilderne rigtigt? Eller er det igen, som jeg synes, jeg oplever her i Vesten, at vi får informationer, som bygger på andres informationer, på tolkninger og tolkninger? Altså kilderne selv, hvor meget adgang har man som forsker, som vestlig forsker, som kommer og skal have kontakt med kilderne selv?
Jo, altså jeg synes jo, arabiske medier er kilderne selv. For det er jo det, som millioner af mennesker, de forbruger. Altså hvis der er store, for eksempel tv-serier, som alle ser, ligesom Borgen eller sådan noget, så er det jo den, der er kilden. Det er selvfølgelig stadigvæk interessant at komme ned og snakke med produceren og finde ud af, hvorfor de havde problemer med at rejse penge nok, eller om der blev censureret nogle afsnit bort, eller sådan nogle ting.
For eksempel sådan noget som det der censurering af nogle afsnit, og hvor er det hen, de censurerer? Hvad censurerer de? Har du adgang til det som forsker?
Det veksler, men i mange tilfælde er det slet ikke det spændende spørgsmål. Det spændende spørgsmål er jo det, som millioner af mennesker ser, og hvad de får ud af
det. Er det sådan en slags telenoveller? Sådan noget,
For eksempel. Nogle af dem har været inspireret af sådan nogle, men mange af dem er mere seriøse. Mange af dem har budskaber, som altså politiske og sociale budskaber, vil gerne forbedre kvindens stilling. Altså at lave en stor tv-serie om vold mod kvinder eller sådan noget, det er ganske almindeligt faktisk. Så mange af dem, der laver det her, er jo også uddannet måske i Sovjetunionen og har haft sådan en meget sådan sovjetisk, realistisk stil, eller i Frankrig, eller andre steder. Så de ser sig selv ikke som nogen, der bare laver telenovellas, selvom jeg er godt klar over, at nogle telenovellas også kan mere end det. Men som nogen, der laver, altså ændrer på samfundet gennem kunsten. Og derfor er det jo så også en forhandling om, hvor meget af det, de laver, der kan komme i, og hvornår, og i hvilke kanaler, osv. Men det er for mig at se kilderne. Når det kommer ud til masser af mennesker, så er det det interessante produkt, og det, at det kunne have set lidt anderledes ud, hvis der ikke havde været de og de vanskeligheder. Eller det er også interessant, men egentlig mindre interessant, end hvad det er for noget, folk ser. Hvad er det for eksempel for et billede, de får af den arabiske historie? Hvordan fremstiller man profetens tid på tv og sådan noget? Sådan noget synes jeg er ganske betydningsfuldt, fordi det går ud til så utrolig mange mennesker, og mennesker, som i mange tilfælde er meget skeptiske over for, hvad de lærer i skolen. Fordi det føler de er stærkt statsstyret og manipuleret osv. Mens med tv har man jo også følelserne meget mere med, fordi man holder med den stakkels lille dreng, eller hvad det nu er. Jeg synes, når man studerer medier, så er det selvfølgelig interessant, hvordan disse medier er blevet formet og påvirket og sådan noget. Men det er under alle omstændigheder interessant at se, hvad det faktisk er, folk så får serveret.
Når du bliver spurgt om at bygge, eller bedt om at komme med nogle teorier om at bygge bro mellem vores kultur og den islamiske kultur, eller den arabiske, som ikke er nødvendigvis det samme jo. Hvordan vil du fortælle mig, jeg kommer nu til dig, jeg beder, jeg vil gerne i kontakt, men er der ting, jeg ikke må, er der nogle ting, som jeg skal passe på med, som hvad er de fejl, som vi begår? Hvor er det hen, vi dummer os, når vi vil i kontakt med dem?
Altså, jeg synes, noget af det bedste, man kan gøre, er selvfølgelig at tage det til. Nu taler vi så om den arabiske verden, som jo kun er en meget lille del af den muslimske verden. Altså langt de fleste muslimer bor øst for den arabiske verden. Og i den arabiske verden er der altså også en meget betydningsfuld kristen befolkningsgruppe, plus andre mindre religioner, inklusive jøder. Men i dag er det selvfølgelig overvejende muslimer. De findes så også i forskellige varianter, som du ved, ikke? Jeg synes, man skal tage det ned og prøve at være lidt. Og det er der jo temmelig mange danskere, der finder på i disse år, og gennemgående synes meget godt om, fordi man er ret åben i den arabiske verden. Man er tiltrukket af Europa, man er nysgerrig, man vil gerne invitere folk hjem og så videre. Så for mange danskere, der tager derned, er det en relativt god oplevelse. Mm-hmm. Men ikke en uproblematisk oplevelse, for de hører også meget grove ting sagt om for eksempel homoseksuelle eller, mm-hmm. eller andre, de kan høre. Men det ville jo også måske ske, hvis man tog til Midtvesten i USA, eller andre steder. Ja. Altså at folk, som på nogle punkter er meget, meget tiltalende, på andre punkter virker meget doktrinære.
Mm-hmm. Må man så gå i kontakt med dem, eller i samtale med dem om de emner, som man ved, de ser negativt på?
Hvordan, ja,
er diskussionerne åbne, eller er der plads til at drøfte de ting med dem og sige, ved I hvad, I har ikke ret, altså der er noget forkert der. Altså, kan man godt tørre det?
Ja, altså jeg vil sige, det kan man godt, men hvis man skal flytte dem, så skal man måske nok gøre det med en vis finesse, fordi nogle af de ting, de siger, og sådan ville det sikkert også være, hvis man tog til Midtvesten eller sådan noget, mm-hmm. der ved de godt, at vi mener noget andet, og de har så at sige lagt mading ud, og hvis man sådan hopper på, så får de bekræftet, nå okay, ja, han synes sådan bare, det er helt fint med transvestitter, eller hvad det nu er. Så hvis det drejer sig om, at man skal flytte folk, mm-hmm. så skal man jo i hvert fald evne at lytte til dem først, og man skal også måske evne at påskønne og give udtryk for, at man påskønner nogle af de rigtige ting, de siger. Mm-hmm. Sådan, så de også er så trygge, så de kan tåle, at man piller ved nogle af de andre ting. Og så altså, det er jo en meget almindelig menneskelig psykologi, at i stedet for at være voldsomt konfrontatorisk, at man så prøver at værdsætte, hvad de dog siger er fornuftige ting, og så videre, mm-hmm. og bygge et forhold op til dem, der bærer præg af tillid, og derfor at de også forstår, at når man siger de her ting, så er det fordi, man er redelig, ikke fordi man er provokatorisk, eller at man bare skal vise, at de er anderledes end en. Det er jo også lidt et asymmetrisk forhold, fordi vi kommer fra lande, som er rigere og har højere uddannelse osv., og de er meget på vagt over for, om vi skulle virke nedladende eller patroniserende over for dem. Mm. For det har de prøvet før. Mm. Altså, de vil alle sammen kunne fortælle om nogen, der kom og nærmest troede, de red på kameler eller æsler eller sådan nogle ting. Ja, ja. Altså, at man røbede i en form for nedladenhed. Om det er rigtigt eller forkert. I nogle tilfælde er det ganske givet rigtigt, men af til kan det også sagtens være dem, der er så...
Jeg kan godt forstå, hvis de er bange lidt for den europæiske arrogance.
Det er det. Og det er noget, som Goldtier jo allerede bemærkede dengang, fordi det var jo en del af imperialismen og kolonialismen. Og sådan noget skriver han faktisk også en del om, hvordan man skal komme ud over det. Og det problem består for så vidt det nu, kan man sige, at der er en form for mindre og mere værdskompleks på begge sider. At araber kan føle, at de er mere værd, de har en bedre religion, en højere moral osv., men samtidig føler de også måske, at de er mindre værd. Og hvis man skal have et rigtig godt forhold med folk, så skal de føle, at de er noget værd. Klart. Og det kan vi sagtens finde ud af, det synes jeg danskere er relativt gode til at finde ud af, når de snakker med andre mennesker, at de ikke er så fordømmende og så hurtige. Men nogle danskere er lige præcis det, jeg er bange for.
Mm. Du var i Cairo under Mohammed-krisen her.
Ja.
Og hvordan blev du modtaget på det tidspunkt der?
Ja, altså jeg havde jo været der et år eller sådan noget, da det skete, og det var jo meget godt, for så havde jeg jo en del kontakter ind i medier og andre steder, folk man lidt kunne rådføre sig med. Men da det virkelig stod på, var det jo meget voldsomt, og jeg skulle så i en del tilfælde i offentlige debatter og på tv og sådan noget, og der var jeg jo skydeskive. Så de her ting, jeg siger med at udtrykke en vis forståelse og sådan noget, det prøvede jeg selvfølgelig efter bedste evne. Samtidig med, at jeg jo ikke synes, at Danmark eller Jyllandsposten for den sags skyld havde begået noget dybt kriminelt. Og jeg ikke mener, at det kun er muslimer, der skal have lov at snakke om Mohammed. Til syvende og sidst var der jo ikke begået noget for alvor galt. Der var muligvis begået noget dumt og klodset. Men sådan er medier og mediefrihed også. Der står andre dumme og klodset.
Du får skyld for, at sådan berolige i sindene i Egypten, takket være din måde at optræde i medierne på.
For skyld for, altså det vil
jeg
da gerne
skyld i anførselstegn.
Der var ting, jeg godt kunne medgive.
Du har været god til at kommunikere ud nemlig den tolerance og den forståelse. Og det har gjort, at det ikke har været så voldsomt i Egypten over for dansk ambassade, som det var i Syrien.
Det tror jeg ville være en overvurdering.
Er det en overvurdering af dine evner? Nå, okay.
Altså, det var så stort, så selvom man måske er i fjernsynet, sådan, så tror jeg ikke, det nødvendigvis spillede nogen rolle. Når der for eksempel blev angrebet den danske ambassade i Syrien, så er det fordi, det syriske regime og efterretningstjeneste havde forskellige grunde til, at det skulle ske. Det var ud fra nogle politiske kalkyler. Men det er klart, hvis man er til stede, så kan man snakke med nogle mennesker, og jeg havde adgang også til nogle relativt vigtige mennesker, og måske få dem til at tænke sig om en ekstra gang, eller forstå det fra en anden side og sådan noget. Men med den store sag, der var det jo sådan, at også alle disse mennesker var totalt forvirret. Mange af dem synes jo ikke, Jyllandsposten havde begået det så forfærdeligt. Men det her mobiliserede meget store grupper i det egyptiske samfund, som ellers overhovedet var totalt apolitiske. Men nu her med udfordringen til dem og fornærmelsen af profeten, kunne de ikke sidde overhøre, sådan som de forstod det. Og dem ville det altså ikke være særlig nemt at ligesom tale ned igen, tror jeg. Det er mere nogle andre nøglefigurer, nogen der foretager nogle af de redaktionelle valg, for eksempel på stationerne, og sige, er der virkelig grund til, at I bringer endnu en dag med nogle folk, der kommer ud af en moské med nogle præfabrikerede skilte? Skulle I ikke prøve at gøre noget andet, eller må jeg foreslå jer det og det? Mm-hmm. Jeg tog også mange folk op til Danmark, så de ligesom ved selvsyn kunne se, at ja, det var muligt, der var nogle problemer med integration i Danmark, men de var altså ikke sådan helt anderledes end ja, mange andre europæiske lande og så videre. Og så kom de hjem og skrev og talte om den slags ting i Egypten. Men hvor meget det har betydet i det store billede, det er svært at sige. For mig var det selvfølgelig utrolig vigtigt, og det er nok den mest dramatiske periode i mit liv.
Ja. Hvor du følte, at de deciderede, altså en personlig troet, fysisk troet, og din familie måske også?
Altså, der var et par gange, hvor det var sådan en lille smule beklemmende, vil jeg sige, men fordi jeg var den eneste, ikke? I en stor, stor forsamling, og folk, de ligesom overgik hinanden med, hvor forfærdeligt det havde været, og sådan nogle ting, og var ekstremt såret de var, og sådan noget. Det var meget svært at ramme en tone over for sådan nogle mennesker, som havde kørt sig selv op, og også jo optrådt over for hinanden.
Så, for at vise...
Men samtidig er jeg ret sikker på, bare det at være til stede som dansker, og det behøver altså ikke at være mig, det gør jo, at nogle af de ting, de siger, det lyder på en eller anden måde også lidt overdrevent. Altså, jeg sad jo ikke og lignede djævlen selv, vel? Så det er jo også en måde, og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi er til stede. Og jeg er glad for, at Udenrigsministeriet efter det her fandt ud af, at nu må man gøre mere ud af sådan noget public diplomacy, hvor man skal have kontakt til medier og medieaktører, så man skal i forbindelse direkte med offentligheden i de lande, og ikke bare til sine sådan... mødepersoner i udenrigsministerierne og sådan noget.
Skal helt ned, lidt længere ned til
på menneskelig plan. Man må ud i samfundet og af til forklare sig. Ja. Og der mener jeg bestemt, det er klogt, at vi er til stede, så folk ligesom kan teste, hvad de mener og sådan noget. Og det er for øvrigt også bange for, kan være et af problemerne med jøderne i den arabiske verden, at fordi de er udrejst, så er det meget nemmere at have fordomme
fjendebilleder
og så videre, end hvis de boede længere nede ad gaden.
Ja.
Og det samme jo sådan set med de kristne. Ikke? Der er nogle dele af den arabiske verden, hvor de kristne bor, og hvor man kender dem udmærket, og altså i lande som Syrien og Libanon, af og til kan der være konflikter, men det er ikke fordi, de er anderledes end os. De kan lide den samme mad, de hører de samme musikere, og de laver den samme type udflugter, og så videre.
Ja.
De har egentlig meget den samme kultur, som vi har.
Ja.
Det ved man slet ikke i Yemen eller i Saudi-Arabien eller sådan nogle steder, for der er ikke rigtig nogen kristne
nogen
til stede.
Nej.
Så jeg mener, det er klogt, at man bor blandet og lærer hinanden at kende på godt og ondt.
Det med at være til stede for at kunne afværge konflikterne, det bringer mig til det, som jeg har ventet mig at sige til allersidst måske her i vores samtale. Det er ord, eller to ord, arabisk forår, som er jo meget aktuelt, og som du er lige kommet hjem fra nogle rejser.
Ja.
Og jeg vil åbent erkende, at jeg er meget tvivlende og meget bange og meget ikke bange, bekymret for den udvikling arabisk forår tager. Jeg er bekymret for for det, der er politisk muligt gennem, hvad vi ser i medierne. Altså, jeg er bekymret, i hvilken retning det, som skulle være et demokratisering i vestlig forstand, som vi har været meget glade for at se nu. Nu kommer en udvikling, som kan bringe os tættere på hinanden i mine år, i min verden. Og så sagde jeg noget, som er en skuffelse for mig. Det går ikke måske hurtigt nok. Det går ikke i den rigtige retning. Kan du lægge lidt ord på, hvad der faktisk sker? Har vi forventninger med vestlige øjne, som ikke kan svare til, hvad der foregår der? Ser vi noget, som er europæisk? Og det er ikke det, vi skal se. Eller
jeg ved ikke helt, hvor du vil hen. Der har altså været de her store opstande i en række arabiske lande, som har ført til, at præsidenterne er faldet i nogle af dem, men på ret forskellige måder. I Tunesien stak han af, og der har de så gået videre og gennemført valg og en ny forfatning, og det ser på mange måder ret lovende ud. I Egypten blev han presset til at gå af, men faktisk var det militæret, der tog over.
Ja, det er det.
Så det var en revolution, der blev kuppet, kan
ja.
Man sige.
Ja.
Og så har militæret sagt, at de overtog præsidentens rolle, indtil man havde fået en ny forfatning og valgt parlament og præsident. Nu har man fået valgt et nyt parlament, mm. og man er ved at få valgt en ny præsident. Man har lige haft første runde. Og så skulle militæret så i princippet træde tilbage. Og det håber jeg, de gør, men de vil nok
ikke... Sådan ud?
Jeg tror ikke, at militæret, lidt afhængig af hvem, der bliver valgt som præsident,
mm-hmm.
Så tror jeg, at militæret ikke rigtig drømmer om, at de kan beholde magten som sådan. Oh. Men de vil have stærke garantier, de vil have snor i magten. Og man har faktisk ikke fået lavet en ny forfatning endnu. Så der kommer et større slagsmål mellem parlament, den nyvalgte præsident, ja. Militæret, visse NGO'er og andre, om hvordan det præcis skal udformes. Men det man i hvert fald vil få...
Men ligger der ikke latent en meget stor konflikt netop i dag? At der er flere
jo.
Aktører, som for at sige det groft, ikke taler rigtig sammen?
Jo, altså en forfatning, det er jo de spilleregler, man har i et samfund, for hvordan man skal forvalte magt. Og det er klart, at alle vil prøve ligesom at få en lidt større bid af kagen. Mm. Og det er jo en potentielt farlig situation. Så har man en situation i Yemen, hvor man har fået afsat en præsident, men man har ikke afsat ret meget af regimet.
Mm.
Så har man en situation i Libyen, hvor man med udenlandsk hjælp fik nedkæmpet både præsidenten, men sådan set også hele hans magtapparater her.
Mm-hmm.
Så der er nogle helt andre problemer, der har at gøre med, at staten er fraværende, og under alle omstændigheder var en dybt mystisk stat, mens han sad der.
Mm-hmm.
Og så har vi en situation i Syrien, hvor regimet nægter at gå af og bruger alle midler for at blive siddende, så meget så vi i dag må sige, at det er et regulært tyranni.
Hvor man det er jo ren slagtning, hvor der foregår der, og det er jo helt forfærdeligt.
Det er helt forfærdeligt. Men altså de steder, som er på vej, de vil, tror jeg, i alle tilfælde få nogle bedre og mere demokratiske spilleregler, end vi har. Så vi kalder det forår, arabisk forår, fordi det fandt sted om foråret, ligesom vi havde foråret i Prag og sådan noget. Og efter en lang periode, hvor det havde været for frossent.
Mm-hmm.
Men det her, at det så er blevet til vinter og sådan noget, det synes jeg er en meget mærkelig og hurtig konklusion. Jeg hørte en i Udenrigsministeriet sige, at de ser det mere som en klimaforandring. Og det er i hvert fald meget fornuftigt, for der er ikke noget som helst cyklisk over det.
Nej.
Det er ikke sådan så, at efter forår skulle komme sommer, efterår og vinter på nogen måde. Der er sket en kvalitativ forandring af politik i den arabiske verden.
Mm-hmm.
Og det hilser jeg meget velkommen. Men samtidig så må vi jo være klar over, at demokrati er ikke en forsikring mod dumme politiske beslutninger.
Åh, det var fint sagt.
Og det er demokrati, der er til, at der er nogen, der har sagt, at demokratier går ikke i krig. Men så må de kende meget lidt til det 20. århundredes historie.
Det må man sige.
Altså, demokratier kan foretage mange ting. Og nye demokratier, det så vi jo også for eksempel i Østeuropa, der vil man se, at kvaliteten af politikere kan være yderst svingende, at vælgere kan lade sig narre af de groveste populistiske løfter og sådan noget. Så i sådan en overgangsfase, som det er, så får vi sikkert mange forfærdelige politikere. Der er allerede blevet valgt nogle stykker ind i det egyptiske parlament, skal jeg hilse at sige. Men hvis institutionerne holder, så er det jo nogen, der i mange tilfælde bare vil blive smidt ud igen ved næste valg, hvis de ikke leverer noget.
Så på den måde kan vi være fortrøstningsfulde?
Ja, altså jeg kan jo synes, at der er forfærdelige politikere, også i Frankrig og Israel og Danmark og alle mulige andre steder. Ja. De kan jo være der i mange år og blive genvalgt, desværre fordi en del af befolkningen synes, at de repræsenterer dem. Og sådan vil vi jo nok også få salafister, for eksempel i parlamenterne. Jeg er ikke så optimistisk, så jeg tror, at de mange salafister, lige under en fjerdedel, der blev valgt ind i det egyptiske parlament, de alle sammen forsvinder næste gang. Okay. Men jeg kunne godt forestille mig, at der bliver væsentligt færre.
Det er nemlig den drejning, den mere religiøse, dogmatiske drejning af styret i Egypten, jeg er bekymret for. Jeg er også bekymret for det på grund af politik og holdninger over for Israel, og den fred, den meget skrøbelige fred, der er i forvejen på stedet, at den forsvinder helt, og hvor så eksploderer måske området militært og set også, og den skrækscenarie kan jeg slet ikke, jeg kan ikke holde jeg er ikke jeg tør næsten ikke komme med ord om hvad der hvordan jeg ser på det.
Nej, det er også en af de bekymringer, man virkelig må have. Dog vil jeg sige, at konfrontationen i Mellemøsten med Israel, det er primært Iran, der står
for
den.
Ja, den er skiftet nu til konflikten med Iran, men jeg føler også, eller jeg mener også, at den latente had til staten Israel kan medvirke, hvis de forkerte demokratisk set kommer til magten, at det vil bruges som en våben for at befeste ens egen magt, og så eksplodere krudttønden der.
Ja, altså det kan jeg jo desværre ikke afvise.
Jamen det er bare min skrækscenarie, ikke?
Men ja, det kan jeg godt forstå, dit skrækscenarie. Det er også et af mine skrækscenarier. Jeg vil tro, at det egyptiske militær vil være meget, meget uinteresseret i en konfrontation. Og at det egyptiske militær simpelthen ikke vil tillade det, fordi det vil være selvmordrisk. Mm. Så derfor vil jeg egentlig tro, men det er jo altså ikke andet end tro, at det man mere vil se, det er, at i forhold til Mubarak, så vil der lyde meget mere anti-israelsk retorik fra Egyptens side, og man vil finde på små chikanerier over for Israel, og man vil prøve på forskellige måder at støtte palæstinenserne. Men i det store spil er jeg ikke sikker på, at politikken vil være så forfærdeligt meget anderledes. Mm. Det er altså bare en fornemmelse, jeg har.
Men det er en meget god måde at berolige sindene på.
Jeg ved ikke, om sindene skal beroliges, fordi jeg ved ikke, hvad der sker. Det er bestemt en risiko.
Ja, det er en risiko, men det er også en vigtig signal, hvis du kan komme med den signal som en formodning, som et håb. Hvis du kan se for dig, at den er der, den mulighed, at sindene vil alligevel, altså de vil besinde sig i dem, der kommer til magten, og ikke kaste sig ud i en provokerende handling, bare for at befeste ens eget magt. Altså hvis den signal fra Egypten kan komme.
Jeg vil også håbe, at Israel besinder sig. Jeg synes, Israel har ført en også konfrontativ politik, og at det her måske også kunne være anledningen til, at Israel reviderede sin politik og søgte en langsigtet løsning på det palæstinensiske problem, som Israel har gjort fra tid til anden, men som den nuværende israelske regering har gjort meget lidt for. Så det er jo også en mulighed, at det her kunne blive
anledning til en
anledning
større kommunikation
til en revision af politik, hvor altså sådan set magthaverne i flere af de her lande også ville have noget at vinde, hvis de var en del af en løsning på et problem, som jo altså er der, og som ikke forsvinder, selvom man lukker øjnene for det.
Nej. Jeg er desværre nødt til at sige til dig, at vi har overskrevet vores tid for længe siden. Og jeg vil ønske, at jeg havde endnu mere tid, fordi der er så mange andre ting fra dit arbejde, som jeg er sikker på, at vi kunne have lyttet til og lært meget af, hvad du er her i vores studie. Jakob Skovgaard Petersen, tusind tak, fordi du ville være med i Radio Shalom. Det var meget lærerigt og meget interessant. Og jeg har jo også en lille ting, vi vender tilbage til på et tidspunkt måske. Det er om din forfaders beskrivelse af landet, hvor kilderne springer. Jeg siger tak igen.
Det siger jeg også.
Ja, det var alt, hvad vi havde i dag i vores program. Jeg håber, de har nydt det. Ja, det var, hvad vi havde i dag i vores program. Tak til professor Jakob Skovgaard Petersen for interessante og lærerige indlæg. Og så tak til Abraham Kopenhagen for at hjælpe mig med teknikken. Mit navn er Miriam Schechter. Jeg har været jeres vært. På genhør igen. Farvel fra Radio Shalom.